Oke, okay, halo para pendengar, terima kasih masih mendengarkan Siniar Tentang Data, masih bersama saya Alekbar Septiandri. Kali ini episode-nya agak spesial karena tamu yang saya undang ada dua orang. Yang pertama adalah Mas Ahmad Rafi Pratama, yang kedua adalah Mas Firman Manda Firmansyah. Nah, beliau-beliau ini adalah orang-orang yang memprakarsai diadakannya Summer Institute of Computational Social Science di Jogja. Nah, ini apa nanti kita bahas. Tapi intinya topik yang kita mau bahas hari ini adalah tentang computational social science secara umum gitu ya. Halo, Mas Ahmad dan Mas Firman, terima kasih sudah mau datang, sudah mau diajak ngobrol-ngobrol hari ini.
Halo Mas Ali, Mas terima Ali. Kasih atas undangannya.
Ya.
Iya.
Saya juga.
Oke, okay, sip. Nah, ini yang menarik juga hari ini adalah kalau di waktu rekaman ini di tiga zona waktu yang berbeda ya, Mas-Mas ya. Ada yang di Indonesia, saya di UK, dan Mas Firman masih di US sekarang. Jadi ini pengalaman pertama saya juga ini ngobrol-ngobrol sama gini sudah direkam gitu ya di tiga zona waktu. Anyway, seperti yang saya bilang tadi, ini ada topik hari ini adalah tentang computational social science. Nah, yang menarik adalah Mas Ahmad dan Mas Firman ini background-nya beda-beda nih gitu. Jadi tapi ketemunya bisa di computational social science. Apa itu? Kenapa bisa ketemu? Nah, itu mungkin boleh dari Mas Ahmad dulu memperkenalkan sedikit background-nya lah gitu kira-kira. Silakan Mas Ahmad.
Oke. Okay. Yeah, terima kasih Mas Ali. Halo para pendengar. Nama saya Ahmad Rafi Pratama. Saya mengajar di Universitas Islam Indonesia di jurusan Informatika. Sebenarnya saya sudah mulai mengajar sejak tahun 2008. Kemudian saya lanjut studi S2 itu di Australia. Saya ambil di School of Information Technology di Monash University. Saya masuk itu masih background, masih full computer science ya. Jadi S1 saya di Teknik Elektro dan Teknologi Informasi UGM. Dulu namanya masih Teknik Elektro, cuma saya ambil konsentrasi Teknologi Informasi. Jadi S1, S2 saya itu pure, bisa dikatakan ya informatics lah, ya, information technology. Fokus saya juga di network security gitu ya, lebih banyak main ke sana waktu itu. Kemudian S3 saya alhamdulillah dapat beasiswa Fulbright di tahun 2013. 2014 saya berangkat ke US, dapatnya itu yang interdisciplinary program. Saya dapat di Stony Brook University di State University of New York. Nama programnya adalah Technology, Policy, and Innovation. Departemennya namanya Technology and Society. Itu masih di bawah School of Engineering. Jadi sister departemennya Computer Science lah. Kita juga share building, share apa semuanya sama. Gitu ya. Cuma memang ini benar-benar interdisciplinary gitu ya. Benar-benar interdisciplinary. Saya juga ambil kuliah wajib macam-macam, itu juga lebih banyak ilmu-ilmu sosial gitu ya. Karena kalau di US itu kan kita memang 2 tahun pertama itu adalah wajib kuliah ya. Jadi PhD di US itu 2 tahun pertama itu pasti kuliah. Jadi ada 3 komponen utama perkuliahan yang kita harus ambil. Courses-nya itu ada yang technical, ada yang social, dan ada yang method gitu ya, research method. Yang karena saya background saya engineering ya, akhirnya saya yang sisa yang harus saya ambil lebih banyak sosial. Jadi ya saya ambilnya mata kuliah sosial gitu ya, economics, statistics, kemudian sociology, education, learning science, kemudian cognitive science, masih ada yang nyambung dengan teknik juga sedikit, tapi itu benar-benar di luar comfort zone saya gitu ya. Jadi benar-benar terpaparnya dengan ilmu sosial malah di situ ya. Singkat kata akhirnya ya benar-benar mulai apa ya, paradigma saya juga sedikit berubah, mulai banyak masuk apa ilmu-ilmu sosial, ditambah lagi ini ketemu Mas Firman ini ya, yang juga dia nanti mungkin dia juga cerita background-nya dia seperti apa. Tapi intinya kalau sekarang saya memang lebih banyak mencoba menjembatani ilmu saya, background saya computer science, information technology dengan social science. Mungkin itu dulu.
Oke, sip. Terima kasih Mas Ahmad. Nah, kalau dari Mas Firman gimana nih? Apakah ternyata dijebloskan gitu di, ah, ayo masuk sini aja juga atau kira-kira gimana backgroundnya Mas Firman?
Ya, jadi kalau saya agak berbeda dari Mas Ahmad ya. Kalau Mas Ahmad backgroundnya memang pure dari akademisi. Kalau saya tuh backgroundnya dari industri. Jadi saya lulus psikologi UGM. Saya lanjut sempat bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Kemudian dari situ saya berkecimpung dengan learning technology. Jadi salah satu tanggung jawab di sana, tanggung jawab saya di situ itu adalah mengembangkan teknologi untuk mendukung proses belajar dan juga proses apa istilahnya kayak semacam human resources. Nah, kemudian dari situ saya tertarik, katanya enak nih kalau misalnya belajar tentang learning technology juga gitu. Nah, dari situ kemudian saya lanjut ke University of Bristol di UK. Ya, jadi saya ke sana. Kemudian dari situ saya sempat balik sebentar ke Jakarta juga melanjutkan di perusahaan yang sama. Dari situ saya tertarik ya untuk lanjut di lanjut sekolah lagi. Nah, waktu itu saya apply di dua universitas, satu di Columbia, satu di Stony Brook ini. Alhamdulillah dua-duanya keterima. Cuman waktu itu saya memutuskan untuk memilih yang Stony Brook karena ketika waktu di dapat offer letter itu package-nya itu lebih appealing gitu ya, lebih lebih menarik, dimulai dari programnya lebih interdisiplin, kemudian secara advisor ya, advisornya juga lebih cocok dengan saya. Maksudnya advisor saya itu juga backgroundnya social science. Beliau sebelumnya mengajar di Harvard, kemudian pindah ke Stony Brook. Kemudian secara topik itu juga lebih nyambung ya. Dari situ kemudian saya berkecimpungnya di Stony Brook. Nah, kalau tadi Mas Ahmad lebih banyak mata kuliah yang diambil itu sosial, agak kebalikan dengan saya. Jadi saya backgroundnya social science, mata kuliah yang saya ambil justru kebanyakan yang technical. Jadi, dan di sini saya juga ambil tambahan ya. Jadi kalau ada program tambahan Advanced Graduate Certificate, nah itu saya ambil data and computational science. Jadi saya banyak ambil mata kuliah computer science, math, dan yaitu engineering. Jadi lebih kurang seperti itu.
Nah, terus pertama kali ketemunya gimana nih? Karena kalau saya lihat apa di publikasinya ya, histori publikasinya banyak yang barengan akhirnya gitu kan. Jadi di beberapa publikasi beberapa tahun terakhir lah gitu ya. Barengan. Nah, terus apa yang membuat kayaknya ayo kita nulis bareng-bareng deh gitu, dan bagaimana keahlian dari masing-masing kemudian berperan dalam beberapa publikasi ini gitu. Siapa dulu? Mungkin Mas Ahmad dulu deh boleh.
Jadi ya kita sebenarnya satu alma mater. Jadi dari SMA juga satu alma mater, meskipun beda angkatan ya. Saya lulus lebih dulu, nggak tahu berapa tahun, 4 atau 3 tahun lebih awal. Di UGM juga sama sebenarnya, cuma beda-beda. Memang beda-beda ini juga ya, beda apa jurusan.
Jurusan, ya.
Benar-benar nggak pernah ketemu dalam hal riset apa itu, memang nggak pernah ketemu juga. Di Stony Brook pun juga sebenarnya kan satu alma mater lagi, cuma ya sama, di waktu masih di sana juga nggak kepikiran untuk kolaborasi karena masih sibuk dengan riset masing-masing gitu ya. Saya sibuk dengan riset saya karena saya juga selain mengerjakan disertasi, saya juga di sana kan kerja juga gitu ya. Jadi karena Fulbright cuma 3 tahun, kemudian 2 tahun sisanya saya jadi research assistant gitu, dan itu cukup menyita waktu. Ada banyak, ada riset dari profesor yang harus saya kerjakan juga, dan itu less interdisciplinary, itu tidak terlalu interdisciplinary. Jadi ya saya pokoknya kerja apapun yang diminta, melakukan data analisis gitu ya, fokusnya ke data analisis sih memang gitu ya. Jadi apapun yang diminta oleh profesor saya kerjakan gitu. Baru ketika saya lulus gitu ya, ketika saya lulus saya pulang ke Indonesia, ini ada saya ada satu paper saya gitu ya, ada satu dari ya pengembangan dari disertasi saya itu yang saya submit berkali-kali kok ditolak terus gitu ya. Itu ditolak terus di mana-mana gitu. Sampai ya sempat agak frustrated juga gitu ya, agak frustasi juga itu. Wah, ini kemudian ya, saya ngobrol-ngobrol aja gitu ya, cuma catch up dengan Mas Firman gitu. Kemudian dia ngasih ngasih ide gitu ya, coba masukin teori dari ilmu sosial, coba baca-baca ini deh. Dia ngasih ini aja, cuma link-link gitu aja gitu ya, ngasih link kayak gitu, apa baca-baca gitu. Ini kayaknya benar juga nih, ya udah saya coba ubah gitu ya, saya ubah cara penulisan artikelnya yang dari tadinya itu masih mindsetnya, meskipun saya sudah ambil mata kuliah social sciences gitu ya ketika di studi di PhD itu, tapi mindset saya ketika publikasi itu ya ini bidang saya masih masih meskipun saya masuknya ke educational technology, tapi tetap mindsetnya mindset computer scientist gitu ya. Ketika diberi insight gitu ya Mas Firman, wah ternyata alhamdulillah diterima gitu ya, diterima di, dan saya bahkan kaget itu ya, karena diterima juga di jurnal yang ya, kalau mungkin Mas Ali juga tahu sendiri kalau di Indonesia itu kan sangat mendewakan Scopus gitu ya. Jadi keterimanya di Scopus yang Q1 gitu ya, yang Q1. Lah dari situ kemudian saya langsung, wah ini kayaknya menarik nih gitu ya. Kemudian saya udah saya ajak aja dia kolaborasi deh. Coba kita kolaborasi lagi deh. Saya ada apa, ada beberapa ide paper kayak gini-gini. Saya tanyain dia, Mas Firman, ini kalau menurutmu kalau diginiin baiknya kita pakai angle dari mana gitu ya, pakai sudut pandang mana gitu ya untuk apa menulis paper ini dan sebagainya. Ini alhamdulillah ternyata beberapa paper berikutnya muncul bermunculan gitu ya. Ya itulah kemudian sejaknya itu sih kayaknya. Jadi pertama kali kita kolaborasi itu 2019 sebenarnya. Justru ketika saya sudah lulus. Itu kalau dari saya mungkin kalau.
Iya, Mas Firman mungkin mengkonfirmasi ceritanya tuh.
Iya, iya, benar sih. Jadi memang waktu di sini malah nggak kepikiran gitu ya, begitu sudah nggak di satu universitas lagi itu, terus jadi kayak oh ya bisa digabungkan ya pemikirannya gitu antara saya yang latar belakangnya lebih di social science dan Mas Ahmad yang lebih teknikal. Jadi kalau peran saya sih lebih kayak memberikan konteks gitu ya, memberikan konteks dan juga memberikan teori-teori yang kemudian bisa menjelaskan fenomena yang diteliti oleh Mas Ahmad begitu. Kan kalau social science tuh kita lebih banyak fokusnya di teori untuk menjelaskan ya, dan itu saya lihat dan yang saya rasakan tuh agak sedikit kurang di addressed di engineering gitu. Jadi kalau engineering kan lebih kayak aplikasinya seperti apa gitu. Tapi kalau di social science tuh ini kenapa bisa seperti ini teorinya apa? Nah, di situ sih peran saya.
Yang waktu itu topiknya apa ya, Mas? Yang pertama sekali.
Yang pertama masih ini educational technology.
Okay.
Jadi tentang penerimaan open learning di Indonesia gitu ya. Jadi saya melihatnya masih dari kacamata teknikalnya gitu ya. Jadi saya kira kalau dari ya kacamatanya orang-orang informatika gitu ya, orang-orang pengembang, gampangnya kayak gitu loh masih. Jadi ya, belum bisa menyentuh aspek sosialnya lah. Memang ini tadi seperti yang disampaikan, masih kurang apa ya, kurang dalam diskusinya gitu.
Terus bagian apa yang kemudian akhirnya ditambahkan? Apa sih yang kurang waktu itu kalau dari Mas Firman lihatnya? Spesifiknya di mana?
Spesifiknya dari judulnya aja langsung berubah drastis gitu.
Oh, iya.
Jadi judulnya itu berubah drastis gitu ya. Jadi dia lihat ini kan yang paling menarik itu sebenarnya adalah ini gitu ya, adalah fakta bahwasanya dari model yang saya buat, dari data yang saya dapatkan, itu ternyata kan judulnya jadi fun first useful later. Jadi anak-anak sekolah di Indonesia ternyata mereka mau mengadopsi educational technology di mobile device itu ya, asalkan satu, terutama untuk yang muda itu ya, menyenangkan gitu ya. Yang penting menyenangkan dulu. Masalah itu bermanfaat apa tidak belakangan. Yang penting menyenangkannya dulu. Nah, itu harusnya ditekankan di bagian itu, di banyak. Cari lagi literatur-literatur yang mendukung tentang itu, kita kontradiksikan apa dan sebagainya. Nah, akhirnya ketika saya fokus ke situ, fokus ke key finding yang itu, ya benar, akhirnya diterima gitu.
Oh, oke. Okay. Kalau dulu ngelihatnya cuma oh kita bikin mobile app aja gitu ya, jadi fokusnya ke
ya, fokusnya saya lebih kayak reporting gitu kan dia. Jadi biasa ya kalau kalau orang teknis kan kita modelnya kita ya mungkin Mas Ali juga bisa punya punya bayangan nggak gimana lah ya. Jadi kalau kita ada teknis ini loh, ada faktanya itu ini, datanya kita sampaikan gini. Semua faktanya, ini yang penting, ini yang tidak, mungkin seperti ini. Tapi kita nggak kemudian membahas secara mendalam, ini kenapa kok bisa begini, itu nggak terlalu gitu. Karena mindsetnya masih, ya itu technical gitu ya.
Jadi ada informasinya tapi belum jadi suatu cerita yang lengkap gitu ya.
Iya, nah storyline, betul sekali. Betul, saya dapat storyline dari situ.
I see. Menarik, menarik, menarik. Dan terus dari situlah kemudian jadi banyak paper-paper lain yang terbit gitu dari sudut pandang dua orang yang background-nya berbeda ini gitu dan ketemu di computational social science ini gitu ya.
Betul sekali. Ya. Jadi ada ide misalkan dari saya punya ini kayak gini, kira-kira ini kita mau membahasnya dari sudut pandang mana itu. Kalau yang kebalikannya, kalau yang dari Firman misalkan biasanya dia punya ide kayak gini, terus dia tanya, nanti teknisnya kira-kira ini, kalau kita ingin wujudkan itu nyari datanya atau apanya kayak gimana. Nah, itu modelnya kayak gitu. Jadi saya kontribusi saya itu lebih ke bagian teknis gitu ya. Saya kasih ide bagian teknisnya kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu ya. Nyari storyline itu jatuhnya Mas Firman lah, gampangannya kayak gitu.
Oke. Okay. Wah, keren nih, keren, keren, keren. Saya pikir banyak sih yang kayak gini gitu ya. Maksudnya saya nggak tahu ya Mas Firman, karena saya lebih gampang relate dengan Mas Ahmad karena background kami sama mirip gitu ya. Jadi mohon maaf kalau agak bias sedikit, tapi karena backgroundnya mirip, saya bisa mengerti masalahnya di mana gitu. Kalau dari sisi sudut pandangnya Mas Ahmad gitu, karena ya betul beberapa kali juga saya mengalami masalah yang sama gitu. Ketika oh ini udah ada publikasinya terus ya udah aja gitu. Ceritanya berakhir di informasinya tapi nggak jadi cerita cerita yang lengkap gitu, nggak ada storyline-nya tadi gitu ya bahasanya. Nah kita mau bahas satu topik yang menarik nih menurut saya. Jadi dari hasil saya riset sederhana saya, salah satu publikasi yang menarik sebetulnya adalah tentang ini, ada judulnya Naming Practice and Gender Equality gitu. Ini salah satu yang masih ini preprint atau sudah diterima ya, ada di publikasi di jurnal atau di conference atau masih in review?
Itu sudah
masih.
Di itu masih ya in review. Tapi itu sudah in review, dipresentasikan ya? Di itu di International Conference in Computational Social Science.
Nah boleh deh.
Jadi IC2S2 di tahun 2000, International Conference on Computational Social Science. Jadi itu sudah dipresentasikan di online ya di Zurich waktu itu.
Oke. Okay. Nah,
jadi gua ada.
Iya, dari sebenarnya sih saya pengen Mas Firman mungkin cerita dulu apa sih yang mau dijawab di sini gitu. Kemudian perannya nanti masing-masing jadinya seperti apa gitu, dari sudut pandang masing-masing atau dari keahliannya masing-masing gitu. Karena judulnya sih menarik sekali gitu, apa menggelitik gitu, naming practice and gender equality, apa yang mau dijawab dan kesimpulannya akhirnya nanti apa gitu. Mas Firman dulu mungkin boleh dimulai cerita.
Ya, ini salah satu contoh untuk computational social science yang maksudnya bisa merepresentasikan paper computational social science itu yang baiknya seperti apa gitu ya. Maksudnya salah satu yang apa ya istilahnya, kalau dulu dapat dari reviewernya di conference tuh, ini salah satu bentuk gimana sih orang social science berpikir secara komputasi. Nah jadi ini berangkat dari papernya itu, kita melihat dari fenomena penamaan gitu ya. Jadi kalau misalnya terutama karena saya punya darah Jawa gitu ya. Kalau di Jawa itu kan ada semacam apa ya nggak cuma Jawa sih, tapi juga Indonesia secara umum itu kan nama itu unik ya. Kalau di luar negeri itu kebanyakan ada nama depan, first name, sama ada nama belakang, last name yang itu family name. Kalau di Indonesia kan nggak seperti itu. Kemudian di Indonesia itu, di Jawa juga itu, nama itu ada arti, ya kan? Jadi pasti ada maknanya gitu. Orang tua memberikan nama anaknya itu biasanya punya tujuan tertentu. Nah, dari praktis di sini, ini kita berpikir gitu ya. Kalau seandainya laki-laki, anak laki-laki dan perempuan itu sama-sama didambakan atau dipandang, apa ya istilahnya, setara oleh orang tua, mestinya nggak ada perbedaan panjang nama yang signifikan ya. Karena kan dua-duanya itu sama-sama anak, sama-sama diharapkan bertumbuh, kembang, menjadi seseorang yang suatu saat itu berguna gitu ya. Berguna atau istilahnya kalau di orang Jawa tuh dadi wong gitu ya. Nah, kalau itu berangkat hipotesisnya dari situ. Tapi kalau misalnya ternyata ada perbedaan di nama gitu ya, itu kan jadi tanda tanya. Misalnya kalau yang saya alami, ada sedikit bias di kalangan orang Jawa yang lebih tua gitu, kalau anak laki-laki itu lebih disayang, lebih di, apa ya istilahnya, lebih didambakan, lebih diagung-agungkan oleh keluarga daripada anak perempuan. Nah, jadi dari situ kita meneliti, ini terrefleksi nggak ya dari penamaan praktis di Jawa gitu ya. Hipotesisnya adalah kalau misalnya memang anak laki-laki itu lebih didambakan, lebih diagungkan daripada anak perempuan, bisa jadi mereka memiliki nama yang cenderung lebih panjang daripada anak perempuan. Karena balik lagi gitu ya, tadi nama itu perlambang doa, perlambang harapan. Orang tua dan keluarga memiliki harapan dan doa yang lebih tinggi daripada untuk anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Nah, dari situ kemudian kita punya data dari daftar pemilih tetap ya. Jadi kan daftar pemilih tetap itu waktu itu datanya available di publik, siapapun bisa mengakses itu tanpa ada password. Jadi publicly available. Nah, kita ambil data di situ, kita scrap data, jumlahnya banyak ya,
puluhan
itu
juta
dari, ya jutaan itu dari dan kita scrap di orang di provinsi di Jawa Tengah, dan ternyata ketika kita hitung jumlah namanya itu memang anak laki-laki itu memiliki nama yang cenderung lebih panjang baik secara kata ataupun secara huruf gitu ya. Jadi kayak misalnya namanya Mas Ahmad ya, Ahmad Raffi Pratama gitu, itu kita ukur, oh itu berarti tiga kata, Ahmad Raffi Pratama. Kemudian kita ukur juga hurufnya, ada berapa huruf gitu. Nah, kita hitung seperti itu, kemudian kita lakukan analisis, ternyata memang anak laki-laki itu memiliki nama yang signifikan lebih panjang daripada anak perempuan. Nah, menariknya, kita melakukan analisis ini itu dari mereka yang kelahiran tahun 1945 ya, jadi habis merdeka sampai mereka kelahiran 2001. Jadi menariknya itu gapnya itu paling tinggi di angkatan yang lebih tua gitu ya. Jadi yang tahun kelahiran tahun 50-an, 60-an itu gapnya tuh terasa sekali. Tapi makin kesini itu gapnya itu makin kecil dan semakin tidak signifikan perbedaannya. Nah, dari situ kemudian kita berargumentasi ini tuh bisa menjelaskan bagaimana orang Jawa melihat atau menilai anak laki-laki dan perempuan. Jadi memang dulu di zaman dahulu gitu ya, itu memang anak laki-laki itu mulai lebih didambakan daripada anak perempuan. Tapi dengan seiring berkembangnya zaman, itu antara anak laki-laki sama anak perempuan itu sepertinya udah kayak apa ya, tidak begitu beda gitu ya. Anak perempuan mereka juga bisa kuliah sampai tinggi, bahkan bisa jadi presiden. Kemudian dia juga bisa melakukan hal-hal yang dulu itu secara budaya lumrah dilakukan oleh anak laki-laki. Jadi lebih kurang seperti itu sih temuannya di paper ini. Mungkin Mas Ahmad ada yang ingin ditambahkan?
Ya, jadi ya, ya tadi sebenarnya sudah disampaikan semua cukup panjang ya. Jadi memang nama itu kan doa gitu ya. Kalau itu di Indonesia itu kita udah tahu nama nama itu doa, nama itu doa gitu ya. Bahkan kadang ada apa, apalagi di Jawa gitu ya. Di Jawa itu kadang nama itu juga apa, ada istilah-istilah kayak kabotan jeneng gitu ya, keberatan nama dan sebagainya gitu. Sehingga kalau namanya terlalu panjang itu nanti bisa jadi lebih apa gitu, macam-macam kayak gitu ya. Cuma kadang hal-hal seperti itu tuh kita lebih ke anecdotal evidence kebanyakan gitu ya. Jadi jadi kayak semacam urban legend saja gitu kan ya. Yang itu tidak bisa kita konfirmasi, tidak bisa kita konfirmasi benar nggak sih ada perbedaan penamaan, ada benar nggak sih ada apa praktik itu juga nanti bisa bisa merujuk ke gender equality juga gitu ya dari sisi ini. Kemudian kita juga lihat benar nggak sih ada perbedaan antara lokasi yang berbeda antara urban suburb dan rural area gitu ya. Jadi kalau di Indonesia, konteks Indonesia ya, urban itu artinya ya kota, biasanya kota-kota ya, kota madya gitu ya, kota. Kemudian suburb itu mungkin kota-kota satelit yang di kabupaten-kabupaten yang di sekitar yang berbatasan langsung dengan kota. Kemudian dengan yang rural area ini ya, ya kabupaten-kabupaten yang itu tidak ada batasan langsung dengan kota. Gitu. Nah, kemudian kita juga bisa lihat nantinya gitu, apakah kemudian perbedaan itu kemudian seiring berjalannya waktu itu kemudian ada perubahan atau tidak, itu semuanya ya tanpa data sulit untuk kita buktikan gitu. Nah, tanpa data ya nggak bisa gitu ya, itu akan jadi urban legend seterusnya, itu akan cuma jadi ya cerita dari mulut ke mulut saja gitu kan, yang tidak bisa kita konfirmasi. Nah, alhamdulillah waktu itu kita dapat data ini gitu. Kita punya akses ke data ini. Ketika kita dapat data itu ya, wah ini kayaknya menarik banget ini. Kalau ya ide pertama juga lagi-lagi dari Firman dia cerita ini, kayaknya kalau kalau data ini bisa kita manfaatkan akan banyak apa paper yang bisa dihasilkan dari situ gitu ya, akan banyak insight yang bisa kita dapatkan dari situ. Ya sudah, saya tindak lanjuti, ya udah kita kita strap aja, kita ambil aja datanya, saya bilang gitu. Ya udah kita kita ambil beneran, kita ambil beneran satu Indonesia, kita ambil beneran waktu itu mumpung masih bisa. Untuk yang di paper ini memang kita fokus ke yang Jawa karena yang paling mudah untuk apa, Jawa Tengah, karena yang paling mudah untuk merepresentasikan apa orang Jawa itu ya di Jawa Tengah gitu ya. Kalau Jawa Timur ada suku lain selain suku Jawa. Yogyakarta datanya kami nggak punya, apa tidak tidak cukup lengkap karena basisnya di sini waktu itu adalah pilkada. Jadi data-data yang kami dapatkan itu bukan data pemilihan umum, tapi data DPT pilkada. Jadi Jogja nggak kurang lengkap. Andai-andai saja kami punya data Jogja itu lengkap, ya Jogja Jawa Tengah akan kami masukkan semuanya gitu ya. Nah, dari situ ya sudah kami brainstorming ide ini macam-macam. Kami sebenarnya ada satu lagi, ada satu rekan lagi dari statistik dari BPS, sekarang ngajar di STIS juga. Ini juga menarik juga karena dia doktornya dokter engineering gitu ya. Jadi computational statistik dia ngambilnya. Jadi benar-benar menarik sekali kami kolaborasi bertiga gitu ya untuk paper ini. Dan ternyata terbukti gitu ya, dari data ini kan kita pakai big data, datanya lengkap dari tahun dari semua yang ini kan semua pemilih se-Indonesia ya, se-Jawa Tengah berarti kan ya. Jadi datanya ya itu data faktual yang tidak terbantahkan, sehingga kalau temuan yang kami saksikan itu faktanya itu ya seperti itu, ya artinya memang seperti itu gitu ya. Dan ternyata benar ada perbedaan penamaan, tapi perbedaan penamaan itu kemudian juga seiring berjalannya waktu semakin semakin tipis gitu ya. Jadi semakin semakin kesini artinya kesadaran bahwasanya ngasih nama anak mau laki-laki atau perempuan jangan dibeda-bedakan gitu ya, dari sisi panjangnya apa sebagainya, itu mulai ada kesadaran kesana. dan itu ternyata juga berbeda apa kecepatan apa sadarnya itu ya ibaratnya gitu ya. Jadi yang lebih dulu ya di kota, kemudian menyusul yang di suburb, baru yang terakhir yang di daerah-daerah ya bisa kita bilang pelosok lah ya gitu ibaratnya, yang benar-benar di daerah gitu. Ya ini menarik sekali sebenarnya gitu ya. Menarik sekali kami menemukan itu dan ya menggunakan computational social science, karena ini benar-benar contoh computational social science. Karena ini kalau misalkan hanya dilakukan dengan traditional approach-nya social science kayaknya nggak bisa gitu ya. Mulai dari ngambil datanya kayaknya nggak mungkin gitu kan ya. Datanya tidak akan disediakan oleh siapapun data seperti ini gitu ya. Sulit gitu ya untuk kita bisa bisa ngambil data seperti ini kalau kita nggak tahu caranya extracting data di internet seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian karena datanya juga puluhan juta gitu ya, yang aslinya itu kan hampir ya pemilih Indonesia kan ratusan juta gitu ya. Itu kalau kalau pakai software-software statistik biasa itu juga belum tentu bisa gitu ya. Kalau kita tidak menggunakan, di sini kan kita pakainya R ya. Toolsnya social science apa computational social science ya, kalau nggak R Python gitu kan ya biasanya itu itu secara spesifik kami di sini pakainya R ya. Kalau nggak pakai R, kalau nggak pakai Python ya nggak, kayaknya juga sulit untuk bisa analisis data sebesar ini gitu ya. Jadi ya ini benar-benar contoh ini, benar-benar ini sih kami cukup bangga sebenarnya dengan paper ini bisa benar-benar apa ya menggabungkan keahlian yang berbeda-beda, kemudian juga apa ya, kita juga bisa discussionnya juga bisa dalam gitu ya dari sini kayak gitu sih.
Oke, sip. Nah ini ya saya mau apresiasi juga, ini memang papernya keren sekali. Saya baru skimming aja tapi udah banyak takjubnya. Kalau dilihat frekuensinya, datanya itu ada sampai 34 juta tulisannya. Terus tadi secara dimensi kita punya spasiotemporal, jadi dari sisi tahun lahirnya kan bisa dilihat. Kemudian tadi ada dimensi spasialnya, bisa dilihat urban, suburban atau di rural areas gitu. Keren banget gitu. Kalau dipikir-pikir sebenarnya datanya data nama gitu. Tapi kemudian bisa dilakukan subgroup analisis seperti itu, dilihat ya tadi dari sisi spasiotemporalnya. Ini keren banget sih. Mungkin para pendengar harus buka, nanti saya taruh linknya juga di deskripsi senior ini, episode kali ini gitu. Ini boleh dibaca, ini keren sekali gitu. Saya pikir ini sebelum saya nemu paper ini, biasanya saya kan tadi saya di offline kita sempat ngobrol, saya sebenarnya punya ketertarikan juga di computational social science gitu. Terus ada beberapa paper yang saya baca, kayak waktu itu papernya Suzy Mo dari University of Warwick, dia bahas tentang kebahagiaan orang kota cuman dari dilihat foto-fotonya aja gitu, dari Instagram terus di scrape fotonya, dilihat pixelnya warna apa. Orang kota banyak banyak beton-betonnya, banyak warna abu-abu, kalau di pedesaan banyak warna hijaunya gitu kan. Datanya skala besar tapi ya udah nggak perlu di labeling macam-macam. Ini juga sama idenya sebenarnya, ya udah nama aja gitu, cuman kita proses-proses aja namanya terus dilihat statistiknya. Keren banget sih gitu. Dan kalau yang udah pernah baca buku Bit by Bit, para pendengar mungkin familiar dengan kuadran yang eksperimennya gitu. Nah ini udah masuk digital field experiments gitu ya Mas ya, benar nggak saya? Ini saya soto-sotonya ini, dari saya baca aja atau mana masuknya?
Ini masuknya lebih kayak ke apa namanya, kita udah pakai fenomena apa, udah pakai komputasi, metode komputasi, dan kita juga kalau di bit by bit tuh kalau nggak salah dia pakai istilahnya tuh kita pakai sesuatu yang baru atau sesuatu yang sudah ada gitu ya. Jadi ini lebih kayak ke kombinasi sih. Jadi nama itu kan memang sudah ada ya, maksudnya nama udah ada, cuman untuk memungkinkan kita bisa dapat data nama yang begitu banyak itu kalau pakai teknologi zaman dulu agak susah gitu ya. Tapi dengan adanya internet sekarang mudah gitu ya. Jadi kita memanfaatkan apa yang sudah ada di sana, kemudian kita lihat ini bisa bantu kita untuk menyelesaikan solusi apa gitu, bisa menyelesaikan permasalahan apa gitu sih.
Iya, dan yes, oh ya, satu hal lagi yang tadi juga menarik yang mungkin saya perlu highlight adalah buat yang mungkin scraping-scraping data ya semua orang bisa gitu, tapi yang bisa membangun ceritanya sampai seperti ini, punya pertanyaan-pertanyaan riset yang bagus gitu sampai ada datanya terus bisa dijawab dan ada kesimpulannya seperti tadi itu, saya apresiasi besar sih. Wajar sih kalau tadi Mas Ahmad bilang itu bangga sekali dengan paper ini. Saya bisa mengerti ini papernya keren memang menurut saya, bisa melakukan sebanyak ini gitu ya dengan data yang ada gitu. So anyway,
terima kasih Mas Ali.
Iya, saya pengen yes, apa gergetan aja gitu kalau ngeliat paper bagus gitu kan, kayak wah kok bisa gitu bikin kayak gini gitu, saya kapan bisa kayak gini. Lebih ke sana sih perasaannya. So anyway, mungkin kita coba bahas yang lain lagi deh. Ini nanti saya berikan kepada pendengar aja gitu, biarin aja pada penasaran dulu, suruh baca papernya sendiri biar tahu seberapa bagusnya ini papernya. Anyway, nah ada beberapa yang lain yang menarik dari paper-papernya sebenarnya, daftarnya yang Mas Ahmad dan Mas Firman kerjakan berdua gitu ya, atau bertiga mungkin dengan yang lain juga. Yang menarik lagi ini ada kayak misalnya saya nemu tentang agent-based simulation gitu. Nah, yang saya mau tanya sebenarnya kalau yang ini, jadi dalam computational social science kan salah satu approach-nya ini ya dengan agent-based simulation ini. Pertanyaan saya itu gimana sih caranya supaya desainnya itu semirip mungkin dengan realita gitu. Jadi simulasinya bisa semirip mungkin dengan realita, apa aja constraint yang perlu dilihat gitu. Kemudian apakah seberapa bisa simulasi ini kemudian merefleksikan dunia nyata gitu, atau apa sih fungsinya simulasi ini gitu. Banyak ya, sorry agak loaded pertanyaannya, tapi mudah-mudahan nanti bisa diuraikan satu-satu. Boleh, siapa yang mau duluan kira-kira?
Barangkali saya kali ya.
Ya, boleh.
Jadi kalau agent based modeling itu kan lebih kayak bagaimana kita merepresentasikan fenomena di dunia nyata ke dalam apa misalnya kayak simulasi komputasi gitu ya, kemudian ntar dijabarkannya dengan ekspresi matematika. Jadi kalau ditanya sebagaimana bisa ini merepresentasikan dunia nyata, itu pasti akan ada hal-hal yang tereduksi gitu ya, jadi nggak benar-benar bisa sampai merepresentasikan sebenar-benarnya, karena akan ada banyak variabel yang perlu kita eliminasi agar agent-based model ini bisa sesederhana mungkin. Jadi kan agent-based model itu kan tujuannya bagaimana dia bisa menjelaskan fenomena yang sangat kompleks tapi dengan sesuatu yang sangat elegan. Jadi kan ultimate goal-nya itu seperti itu. Jadi tentu ada hal-hal yang kita eliminasi. Nah, meskipun kita mengeliminasi itu, tetap hasil dari agent-based modeling ini itu harus bisa sesuai, atau istilahnya harus bisa tervalidasi oleh temuan di dunia nyata. Jadi lebih kurangnya seperti itu. Jadi contohnya itu misalnya kayak di agent-based model yang saya dan Mas Ahmad kembangkan, itu kita di agent-based model tentang pertemanan gitu ya. Jadi bagaimana orang itu, mengapa kok kebanyakan teman-teman kita itu adalah orang-orang yang serupa dengan kita. Nah, dari fenomena yang kompleks ini kemudian bisa dijabarkan dari dengan ekspresi, istilahnya apa ya, ekspresi matematika yang elegan, dan juga kita bisa buktikan secara simulasi gitu ya di komputer. Karena kalau kita pakai simulasi manusia dengan, maksudnya eksperimen dengan manusia, itu ada banyak constraint, mulai dari etis, kemudian juga biaya, waktu, tapi kalau di komputer, karena ini mesin, jadi lebih gampang. Nah, pun tetap hasilnya itu perlu kita teliti lebih jauh, apakah itu memang sesuai dengan penelitian yang selama ini, hasil penelitian yang selama ini dilakukan atau tidak. Jadi, begitu sih lebih kurangnya tentang agent-based modeling.
Ya, kalau dari Mas Ahmad, mungkin ada yang mau ditambahkan tantangannya ketika membangun yang seperti ini, gimana kira-kira?
Ya, sebenarnya kalau mungkin dari saya, mungkin sebenarnya agent-based modeling ini kan juga tidak baru-baru amat gitu ya. Ini ya cukup lama juga sebenarnya, sudah ada gitu ya. Mungkin sudah sejak ada beberapa software juga yang banyak digunakan oleh beberapa bidang ilmu berbeda. Biasanya ada yang pakai, mungkin salah satu yang banyak digunakan juga kalau di Amerika itu adalah NetLogo gitu ya, NetLogo. Kemudian ada juga yang lain, ada StarLogo, ada macam-macam gitu ya.
Okay.
Ini lumayan banyak, tapi sekarang kalau kita semakin ke sini, nantinya computational social science ini mulai mulai banyak, sekarang mulai masuk ke Python dan R, itu juga sekarang udah mulai banyak. Jadi kan mungkin kadang kalau kita pakai software yang sudah jadi itu kadang ada batasan-batasan yang itu sulit untuk kita lakukan. Sederhana saja lah, mungkin mungkin yang lebih mudah analoginya kayak kalau kita mau visualisasi gitu ya, visualisasi bikin bikin charts gitu ya, pakai Google Sheets atau pakai Excel itu kan bisa, pakai bawaannya itu bisa gitu ya. Cuma kadang kalau kita ingin apa customize itu, nah itu sulit gitu ya, itu akan ada kesulitan-kesulitan tertentu yang kita kita temui ketika kita ingin melakukan customize ya custom apalah, mungkin cuma mengubah sedikit, ubah apa sedikit saja kayaknya udah sulit gitu ya, karena memang bawaannya dari software itu ya segitu gitu ya, bawaannya itu seperti itu. Tapi dengan adanya R, Python, ya ini jadi lebih apa namanya, peluang untuk kita melakukan customizing itu jadi lebih terbuka, meskipun tentu saja skills yang dibutuhkan jadi lebih tinggi gitu ya. Jadi tidak, mungkin kalau kalau kita pakai tools yang sudah jadi kan banyak ya, gampang kayak statistik lah. Statistik sebenarnya pakai pakai SPSS juga bisa gitu kan ya. Tinggal klik-klik selesai gitu ya. Tetapi kenapa kemudian banyak yang beralih ke R, misalkan kalau di social science biasanya yang lebih banyak digunakan R ketimbang Python. Kenapa kemudian beralih ke R, yang itu bahkan untuk menampilkan summary statistik saja itu harus coding beberapa baris mungkin gitu kan ya, harus manggil datanya dulu, ngeload datanya dulu gitu kan, nggak bisa langsung gitu kan. Kalau di ini kan tinggal kita klik apa selesai langsung keluar semuanya, bahkan bisa langsung jadi tabel. Ya untuk hal-hal yang simple mungkin kesannya di awal apa ya, learning curve dan masuk ke awalnya itu mungkin agak susah, tapi ketika kita membutuhkan sesuatu yang kompleks, nah di situ akan tantangannya baru kerasa. Iya, kalau kita pakai software-software yang udah jadi itu sulit malah gitu ya, malah bahkan mungkin nggak bisa dilakukan. Tapi kalau kita mau belajar bahasa pemrograman statistik bahkan itu ya, kalau dari sini hal-hal yang tadinya itu tidak mungkin, tidak bisa, itu jadi bisa gitu ya. Nah itu jadi dengan adanya computational social science, dengan kita menggabungkan apa dua bidang ilmu yang berbeda, dengan orang-orang social science tidak lagi enggan masuk ke apa ya, apa mencoba coding gitu ya. Karena kadang nggak jarang itu kan orang masuk social science, masuk IPS gitu gampangannya itu, karena dia tidak suka matematika, tidak suka logic gitu kan ya, nggak bisa, nggak mau pemrograman gitu ya. Sebaliknya orang computer science, orang-orang IPA itu ya, orang matematika masuknya itu karena di sini ngitung jelas gitu ya, nggak tidak ingin apa mengelaborasi terlalu panjang. Jadi ya sudah, kita pakai hal-hal yang singkat-singkat saja gitu. Ya, duanya dengan kita menggabungkan dua hal ini sebenarnya kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih, akan bisa ya enabler gitu ya. Ini benar menurut saya enabler sesuatu yang tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak mau bersinergi, tidak mau ya cross-disciplinary ini tadi. Jadi itu sih menurut saya.
Saya pikir memang fleksibilitasnya untuk melakukan banyak hal dengan pakai Python dan R ini jadi nilai lebihnya juga sih ya. Setuju sih dengan yang Mas Ahmad sampaikan barusan. Saya perlu mengkonfirmasi dulu nih sama Mas Firman. Mas Firman melihatnya seperti apa sebetulnya apa penggunaan teknologi yang seperti R atau Python ini gitu. Bagaimana prosesnya Mas Firman sebagai orang yang latar belakangnya mungkin bukan dari teknologi langsung, terus masuk ke sini pengalamannya kira-kira seperti apa?
Tadi yang disampaikan Mas Ahmad tentang ada learning curve gitu, jelas ya. Jadi karena memang saya backgroundnya itu social science, tentu waktu di awal-awal tuh juga apa ya, mengalami hal yang tidak mudah juga gitu ya. Jadi mulai dari apa ya, kayak pemikirannya itu berbeda gitu ya. Maksudnya secara filosofi pun juga berbeda. Jadi kayak kalau misalnya contohnya itu di waktu saya ikut kuliah di computer science gitu ya, kayak semacam diajarkan kalau misal bikin apa ya, codes gitu ya, coding atau bikin program istilahnya itu sebisa mungkin tuh seefisien mungkin gitu ya. Kalau bisa bisa dituliskan dengan codes yang lebih pendek, kenapa mesti lebih panjang kayak gitu. Nah, sementara kalau di pemikirannya social science kan, kalau sesuatu itu bisa dijelaskan secara lebih dalam gitu ya, kenapa enggak gitu ya? Karena dengan penjelasan yang lebih dalam itu, kita bisa melihat banyak hal, hal dari banyak sudut pandang gitu. Jadi filosofi seperti ini tuh yang agak sedikit berbenturan, yang di satu sisi kepinginnya kita seefisien mungkin, tapi yang satu di sisi itu kita kepinginnya kayak go deep gitu ya, kemudian melihat dari banyak sisi ya, model-model seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti ini yang secara tidak sadar kita di training di disiplin kita gitu, itu ngaruh gitu. Kemudian juga dari segi tentang teknis gitu ya, memang tidak sedikit teman-teman yang social science itu begitu melihat kayak apa ya, notasi matematika atau coding gitu udah kayak, wah ini udah bukan bidang saya gitu. Jadi udah kayak ada semacam apa ya istilahnya tuh, kayak avoidance gitu ya, udah kayak menghindari kayak gitu, ada psychological barrier. Nah, saya lihat tidak sedikit teman-teman social science yang seperti itu. Jadi kayak latihan bagaimana kemudian memahami bahwasannya kayak notasi matematika itu adalah sebenarnya hal yang dilakukan untuk menyederhanakan sesuatu yang kompleks. Kemudian coding itu sebenarnya adalah sebuah cara kita menyelesaikan sesuatu yang cukup sulit dengan sesuatu yang mudah dan bisa distandarisasi. Nah, itu akan mengubah mindset teman-teman yang baru belajar, terutama yang dari social science, terutama yang baru belajar technical aspect gitu ya, untuk kemudian bisa belajar ini dengan lebih mudah. Tapi balik lagi gitu ya, karena teman social science juga background teknikalnya nggak begitu banyak, jadi kadang untuk, kalau yang saya alami gitu, untuk menyelesaikan suatu permasalahan gitu, teman-teman dari yang backgroundnya computer science gitu, bisa cepat gitu ya, tapi kalau yang social science gitu, kita butuh more time gitu, tuh kemudian mendigest ini tuh problemnya seperti apa, kemudian solusinya itu baiknya seperti apa. Lebih kurang seperti itu sih.
Oke. Nah, dari sini sebenarnya saya jadi punya satu pertanyaan. Mungkin nanti bisa dijawab masing-masing. Kalau dari pendapat Mas Ahmad dan Mas Firman, mana yang lebih baik? Apakah sebaiknya misalnya nih, kalau kayak Mas Firman dari psikologi, terus Mas Ahmad dari informatik lah gitu ya, masing-masing sampai spesifik, sampai jago banget, terus kerja sama aja gitu, jadi fokusnya di bidangnya masing-masing, atau mungkin gak sih sebetulnya ya udah kuasain dua-duanya sekaligus gitu. Jadi kayak tadi misalnya kan, tentu saja ada learning curve-nya untuk orang-orang yang dari social science untuk belajar teknologinya gitu, atau misalnya orang-orang dari teknologi mungkin tidak terbiasa untuk sifatnya elaborasi gitu ya, elaboratif, karena memang targetnya biasanya lebih efisien gitu dalam melakukan sesuatu gitu. Jadi kalau bisa sekali banyak langsung lebih bagus gitu, kalau bisa diotomasi otomasi aja gitu. Jadi apa yang harusnya dilakukan gitu, kalau atau mungkin biar gampang, kalau dari pengalaman sejauh ini kayak gimana dan kira-kira idealnya seperti apa kan, ya itu ya tadi Mas Firman dan Mas Ahmad kan udah bikin paper beberapa nih gitu, prosesnya gimana sih biasanya gitu, apakah kerjaannya memang sekarang fokusnya udah masing-masing, yang satu bikin cerita, yang satu ngoding, misalnya gitu ya, atau memang butuh to some extent untuk ngerti bagian yang lain seperti apa gitu. Gimana kira-kira? Mungkin Mas Ahmad dulu boleh bercerita.
Ya, kalau sebaiknya seperti apa, ya tiap orang beda-beda gitu ya. Jadi tetap saya tidak ingin baiknya begini, baiknya begitu. Ya, tapi mungkin kalau saya begini, kita sekarang itu sudah semakin interconnected gitu ya, sudah semakin interconnected. Teknologi itu sudah masuk kemana-mana, teknologi informasi terutama itu sudah masuk kemana-mana. Jadi kalau kemudian kita tutup mata, ya orang-orang IT stay di IT saja, fokus ke pengembangan, fokus ke deployment, fokus ke situ saja, hal-hal teknikal saja. Kemudian orang-orang sosial fokus ke sosial saja gitu ya. Itu nanti ya pasti akan ada celah yang tidak terisi gitu ya, tidak terisi. Jadi akan ya seperti yang kami lakukan tadi, yang naming practice itu, kalau kami tidak kolaborasi kok kayaknya nggak mungkin kita, kalau kami menghasilkan, kalau saya sendiri menulis paper itu kayaknya nggak mungkin, Mas Irwan sendiri kayaknya juga mungkin sulit gitu ya. Jadi itu butuh kolaborasi. Hanya saja untuk bisa kolaborasi itu kita butuh satu paradigma gitu ya, paradigmanya itu sama, kita butuh kesamaan, kecocokan. Jadi kalau kita tidak punya kecocokan, sulit bagi kita untuk kolaborasi. Apalagi tadi juga Mas Irwan sudah cerita gitu ya, kalau di social science itu kalau bisa panjang, kenapa pendek gitu ya? Pendek itu nggak cukup kadang gitu ya. Kalau kita bisa panjang, kita bisa menjelaskan dengan lebih komprehensif gitu kan? Yaitu kalau dari sosial seperti itu. Sementara kalau di teknik kita kan nggak, kalau bisa efisien ngapain harus panjang gitu kan? Kita fokusnya kayak gitu atau kalau bisa cepat kenapa harus lambat gitu? Kenapa harus lama? Gitu. Nah ini saja itu akan menjadi potensial konflik kalau misalkan kita tidak mau duduk bareng, tidak mau memahami visinya itu beda. Itu dari sisi itu dulu gitu ya, dari sisi itu dulu. Jadi untuk bisa kolaborasi, kalau tidak mau kalau kita pakai kacamata kuda nggak mungkin bisa kolaborasi, udah titik gitu ya. Kalau kita pokoknya saya fokusnya di sini, fokusnya di situ, yang nggak bisa. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ya kalau dari pengalaman kami, betul, di awal dulu kan tadi saya sudah cerita fokus storyline, saya fokus ke teknik. Tapi sekarang kami sudah kolaborasi cukup lama, sudah cukup banyak yang kami hasilkan. Kami tidak lagi sedikotomis itu gitu ya. Ada paper yang kami kerjakan bareng yang coding Mas Firman, bukan saya. Itu ya ada yang seperti itu, yang coding bukan saya. Jadi kemudian ada yang bagian discussion saya yang membahas. Jadi tergantung ininya siapa sih ya, yang jadi kalau kami kolaborasi sekarang tuh ya siapa yang jadi PI-nya, siapa yang principal investigator-nya, dia yang bertanggung jawab mencari storyline, kemudian ya yang lain akan lebih ke mengisi apa yang dibutuhkan gitu ya, mengisi apa yang dibutuhkan, meskipun nanti expertise tetap akan masing-masing akan tetap ini tetapkan kita. Ya kalau misalkan ada sesuatu, misalkan codingan, misalkan teman yang bagian coding, kemudian dia ada kesulitan apa, ya akan saya coba bantu gitu kan ya. Begitu plus baliknya, saya di bagian ini saya diskusinya kok kayaknya udah mentok ya, saya udah kena writing block gitu ya, udah nggak ini lagi, saya tanya kira-kira bisa ngasih ide nggak, kira-kira apa yang perlu saya cari lagi atau perlu saya kayak gitu sih sekarang. Jadi kalau gitu udah lebih enak. Jadi kalau dalam kasus kami, kalau bagi saya ya saya tidak akan menguasai teori-teori sosial layaknya Mas Firman yang lebih lebih lama belajar ilmu sosial dibanding saya gitu ya. Tetapi paling tidak kalau untuk basic ya saya sudah paham lah gitu. Ibaratnya dibandingkan saya yang dulu itu jelas jauh gitu loh ya. Begitu pula Mas Firman juga kalau coding itu dia udah jauh lebih mahir dibandingkan ketika dulu dia baru belajar pertama. Jadi kalau dari kami mungkin seperti itu sih. Di bare minimumnya untuk yang di bidang lain itu kita kuasai, tetapi tetap kita punya expertise yang tetap kita unggulkan gitu ya. Karena kalau tidak seperti itu ya, kalau semuanya sama itu ya, kalau ibaratnya kalau saya dan Mas Yaman itu dua orang dengan expertise yang sama persis, ketika kita kolaborasi itu sebenarnya tidak apa kurang lah ya. Jadi ibarat kayak kalau kita mau bikin sayur gitu kan ya, kita mau bikin rujak gitu ya, kalau buahnya sama kan ya namanya bukan rujak gitu kan ya. Jadi tetap perbedaannya harus ada malah kalau menurut saya, karena kalau tidak ada perbedaan itu ya variasinya jadi tidak ada.
Oke, nah kalau dari Mas Firman gimana? Atau mungkin ada yang mau disanggah malah gitu?
Kalau dari saya sih, ini ya, kalau misalnya kompetensi untuk individual gitu ya, kompetensi untuk individual memang kalau menurut saya itu kalau misalnya bisa tidak hanya di satu bidang itu lebih bagus. Jadi makin banyak kompetensi yang dikuasai itu lebih bagus karena dia bisa melihat sesuatu itu dari banyak sisi gitu. Jadi kalau di sini kita ngomonginnya computational social science, memang idealnya bagusnya itu orang tersebut di social science dia juga jago, di computational science-nya, di coding-nya dia juga jago. Itu idealnya. Cuman kalau untuk mencapai ideal itu susah, karena dengan seperti itu kan invest time-nya mesti banyak ya.
Ya.
Nah, itu menurut saya paling nggak kuasai satu, tapi yang satunya itu tahu tapi tidak mendalam gitu ya. Jadi apakah itu di social science atau di computer science, yang bidang lainnya itu cukup tahu, tetapi nggak perlu sampai dalam. Tapi juga tidak dangkal. Saya kalau misalnya cuman pengetahuannya, cuman famili nggak begitu familiar, jadi cuman oh tahu kalau ini seperti ini, itu nanti ketika melakukan proyek kolaborasi itu juga agak sulit karena jadi tidak bisa tahu misalnya ini salahnya di mana, hal yang bisa diimprove di mana, seperti itu. Nah, kalau misalnya itu sulit, yang paling gampang itu ya kuasai satu saja, kemudian ntar kita kolaborasi sama orang yang menguasai yang lain. Tapi di sesuatu yang ini gitu ya, di mana satu orang hanya bisa satu itu, nanti challenge-nya itu ya ketika dikolaborasi. Jadi akhirnya ada sesuatu yang nggak sesuai, atau akhirnya kelihatan banget ini tuh apa ya, kurang kurang interconnected gitu ya. Jadi kayak cuman ada tambahan dari sini, ada tambahan dari situ, tapi apa ya, kayak jiwanya itu masih kurang jadi satu. Jadi seperti itu. Jadi untuk teman-teman nih, yang para pendengar ya, untuk teman-teman yang di terutama yang masih S1 gitu, masih di undergrad, kalau di Amerika sini tuh enaknya bisa itu ya, bisa milih major gitu, jadi bisa mencampurkan social science dengan social science, computer science dan social science itu dari S1, dan itu cukup banyak teman-teman S1 di sini. Nah, kalau menurut saya, kalau teman-teman itu di universitasnya memungkinkan, nah itu coba dilakukan itu. Jadi kuliah di jurusannya masing-masing, tetapi coba ambil satu atau dua mata kuliah dari jurusan yang lain kayak gitu. Jadi biar kita punya exposure di terhadap bidang lain. Jadi lebih kurang itu sih kalau pendapat saya.
Oke, sip. Terima kasih Mas Ahmad.
Canggih dikit deh. Ini sebenarnya pas banget karena kan sudah ada apa, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka.
Ah, iya betul.
Salah satunya kan adalah kita bisa ngambil, terutama untuk di S1 ya, di Indonesia sekarang itu kan kita bisa ambil mata kuliah di luar prodi kita.
Ya.
Itu kan sebenarnya, itu kesempatan sebenarnya, itu kesempatan betul gitu ya. Jadi, misalkan yang dari social science nih, mau belajar computational social science, itu sebenarnya salah satu caranya, cari saja mata kuliah pilihan di apa, di computer science, di ilmu komputer atau di informatika, di teknologi informasi apapun yang mereka fokusnya itu apa, entah itu nanti dasar pemrograman atau dasar apa, fundament science data gitu, ada ya, saya yakin ada itu, karena di kampus saya juga ada itu ya, mata kuliah itu, dan itu juga sebenarnya kami buka untuk mahasiswa dari prodi lain kalau misalkan mau ambil itu sebenarnya bisa, meskipun belum belum banyak sih terus terang, karena selama ini dari pengamatan saya lebih banyak kalau MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu, kemudian mahasiswa lebih suka magang, ambilnya lebih ke magangnya sih, magang di perusahaan gitu ya. Tapi salah satu semangatnya yang dari Mas Menteri yang saya tahu gitu ya, itu memang adalah karena beliau juga lulusan Amerika ya, jadi kalau saya lihat beberapa kebijakannya Mas Menteri itu memang mengadopsi di Amerika, itu bagaimana mahasiswa S1 itu bisa tadi menggabungkan, mix up apa yang dia butuhkan, skills apa yang dia butuhkan untuk ke dunia kerja nantinya. Jadi ya tadi, supaya orang social science tidak lagi takut untuk belajar pemrograman. Mungkin itu tantangan dari saya.
Oke, ya sip. Nah ya, saya jadi teringat. Ini sebenarnya apa, Merdeka belajar ini jadi sangat penting, terutama untuk di kampus. Kayak saya dulu, saya kan dari ITB gitu. Kalau di ITB mau cari ilmu sosial, di mana gitu isinya kuliah teknik kebanyakan. Jadi membuka kesempatan untuk ngambil kuliah. Kalau nggak salah waktu itu ada ditawarin bisa ngambil beberapa dari Unpad gitu, dibilangnya. Jadi ya benar sih, saya setuju sih itu inisiatif yang menarik gitu, sesuatu yang mungkin perlu dicoba. Mungkin belum populer sekarang, tapi well, ya mudah-mudahan nanti manfaatnya bisa besar lah. Oke, nah ini kita udah lama nih, udah 1 jam nih ngobrolnya. Cuman biar nggak terlalu panjang, saya takutnya nanti terlalu panjang karena ini udah lebih panjang daripada biasanya. Saya pengen tutup dengan satu poin terakhir tentang si computational social science ini adalah dengan fakta bahwa si Summer Institutes in Computational Social Science ini mau diadakan untuk pertama kali di Indonesia. Ya, yang menjadi hostnya nanti Universitas Islam Indonesia. Ini saya sebenarnya udah monitor dari lama, cuman ya memang belum pernah ikut aja gitu. Tapi saya cukup familiar dengan salah satu co-foundernya, si Matthew Salganik itu yang bikin buku Bit by Bit. Nah mungkin dari Mas Ahmad atau Mas Firman mungkin boleh cerita apa sih, ini apa, kemudian gimana ceritanya ini akhirnya bisa dibawa ke Indonesia gitu. Karena ini programnya internasional dan menarik sekali. Terus, orang Indonesia ada yang mau jadi host juga loh gitu. Nah, mungkin boleh sharing pengalamannya.
Iya, jadi SIX ini kan memang ya salah satu, memang apa, dimulai, maksudnya SIX secara institut itu memang dipelopori oleh si Matt Salganik ya, dari Princeton University. Jadi apa namanya, dan waktu itu saya baru tahu itu ketika saya ambil mata kuliah Computational Social Science juga di Stony Brook. Jadi profesor saya waktu itu kayak mempromo ini, kalau misalnya bisa ikutan ini, ikutan nih, ini menarik nih. Jadi karena di sini itu dia meng-attract orang-orang baik dari social science dan juga computer science dan juga bidang-bidang lain untuk selama 2 minggu untuk belajar bersama, sharing, untuk mengembangkan project kolaborasi bersama gitu ya. Nah, di situ saya mempelajari, ini menarik, dan dimulai dari Princeton, kemudian para alumninya itu di-encourage untuk membuat SIX juga gitu ya di tempat mereka gitu. Cuman tetap ada kompetisinya gitu, maksudnya tetap kompetitif karena tidak semua apa ya, SIX proposal itu di support gitu ya, maksudnya tetap ada standar-standar yang harus kita penuhi. Jadi ketika alumni itu kemudian mengajukan mau bikin SIX, itu mereka harus menjelaskan rencananya seperti apa, kemudian pelaksanaannya seperti apa gitu. Nanti ketika ini sesuai dengan standar SIX pusat gitu ya, mereka akan mensupport itu. Nah, waktu ini itu saya tertarik untuk ikut SIX di Tucson, di Arizona. Jadi saya waktu itu apply di sana, dan alhamdulillah keterima gitu ya. Saya ikut pelatihan, kemudian jadi dapat experience dari sana, dan dari situ saya punya cita-cita nih, kepingin suatu saat bawa SIX ini ke Indonesia gitu. Jadi akhirnya tahun ini saya dan Mas Ahmad kolaborasi untuk mengajukan SIX di Indonesia, dan alhamdulillah kita di sepakat, apa, disetujui gitu ya. Jadi sebelumnya ini waktu kita mengajukan gitu, kita sempat mengklaim nanti kalau misalnya SIX ini di Indonesia ini disetujui, ini bakal menjadi yang pertama nih di Asia Tenggara dan juga Oseania. Ternyata Sydney, University of Sydney sama National University of Singapore, mereka juga apply dan mereka juga disepakati. Jadi di region Asia Tenggara dan Oseania itu ada di Sydney, Indonesia di UII, dan juga Singapura di NUS. Jadi lebih kurang seperti itu sih. Jadi ini untuk teman-teman yang tertarik sama computer science, computational social science, itu please apply gitu ya. Nanti kita di sini akan belajar bersama, dan ini kita terbuka untuk siapapun, level level teknisnya baik advance atau baru pemula bisa, dan teman-teman yang social science, teman-teman computer science yang sama sekali nggak tahu teori tentang social science juga bisa apply gitu.
Oke. Kalau dilihat tapi kayaknya yang bisa ikut terbatas ya. Ini harus
Ya.
rebutan nih kayaknya.
Barangkali Mas Ahmad mau menambahkan di bagian itu.
Ya, kalau ini memang kita, ini sebenarnya udah kita coba buka lebih luas ya, karena biasanya defaultnya itu dia terbatas ke PhD student malah. Biasanya
Ah, oke.
PhD student, kemudian faculty members yang early stage gitu ya, jadi yang mungkin within 3 years, yang baru 3 tahun lulus PhD gitu ya. Biasanya kayak gitu sih malahnya. Ini kita sadar kalau kalau kita mau pakai standar yang sama nanti di Indonesia jadi terlalu terbatas gitu kan ya, terlalu terbatas. Jadi kita sepakat kita buka lebih luas. Jadi justru kita perluas ini sebenarnya ya. Jadi master students ya, mahasiswa, kita buka ke semua mahasiswa pasca sarjana apapun bidang ilmunya. Kemudian kami juga sadar bahwasanya di Indonesia itu kalau yang professional researcher itu tidak sebanyak di Amerika, karena di Amerika itu ada banyak labs gitu ya, ada banyak national labs yang itu tidak sebanyak di Indonesia, sehingga kami buka juga untuk NGO gitu ya. Jadi kalau mereka misalkan kayak wartawan gitu juga bahkan bisa gitu ya, karena kan kadang juga wartawan bisa jadi nyari data analisis gitu kan ya, untuk reports apa dan sebagainya itu kan. Saya kami kami rasa ini juga akan sangat bermanfaat skills ini untuk mereka. Kemudian juga di pemerintahan, jadi kalau yang kerja di pemerintahan itu juga bisa peneliti di any government agencies gitu ya, di apapun pemerintahan itu juga bisa. Jadi so far sementara sih itu yang kami buka. Jadi ya kami coba seluas mungkin tanpa, kemudian juga ya tetap ada batasan memang ya, tidak bisa semuanya, karena juga seat-nya sangat terbatas, kita cuma bisa menampung maksimal 30 orang kayaknya gitu ya. Jadi ya begitulah jadinya.
Iya, tapi ya kalau tadi dibilang ini akan jadi yang pertama ya di Asia Tenggara sama Oceania, walaupun ternyata NUS juga, terus ada Sydney juga, tapi kan sama-sama pertama gitu, jadi tetap keren lah, sebuah pencapaian lah ini lah. Ini mantap sekali kelihatannya. Terus program-programnya nanti kira-kira apa aja gambarannya? Soalnya kalau di situsnya kan belum tertulis tuh schedule coming soon, tapi kira-kira apa sih yang akan jadi isinya dari SIX ini nanti? Siapa, mungkin Mas Firman atau?
Ya, jadi kalau di SIX ini kita jelas akan, karena audiensnya dari dua major fields yang berbeda ya, jadi kita akan mengajarkan kayak ya coding, kemudian ya itu teknik-teknik komputasi ya, coding, kemudian web scraping, kemudian machine learning, hal-hal seperti itu, kepada terutama untuk mengadres teman-teman yang di social science. Jadi kita kenalkan ini ada loh teknik yang bisa digunakan, dan ini banyak dikembangkan dan dipakai oleh teman-teman computer science gitu. Jadi kita ajari di situ. Dan seperti yang tadi saya bilang, kalau memang sama sekali tidak ada background technical itu nggak masalah gitu, belum pernah coding sama sekali nggak masalah, karena kita juga ada semacam bootcamp untuk mengajarkan mereka yang baru pertama kali mengenal tool seperti R atau Python ini gitu. Nah, untuk dari teman-teman yang technical itu di sini nanti kita juga kenalkan dengan teori-teori di social science itu seperti apa gitu ya, yang bisa terlebihkan. Kalau teori memang sangat luas sekali ya di social science. Nah, itu ntar kita lebih fokus ke hal-hal yang sifatnya itu kontemporer gitu. Jadi dari isu-isu terkini. Jadi kayak misalnya kalau isu-isu terkini kan salah satu contohnya ya misalnya kayak misinformasi atau kemudian social networks. Nah, itu teori-teori apa sih yang bisa mengakomodasi itu. Nah, itu ntar kita juga akan bahas. Dan harapannya dengan SIX ini kita bisa menelurkan proyek-proyek kolaborasi bersama gitu. Jadi harapannya ini setelah SIX tidak hanya berhenti di SIX, tapi akan ada proyek riset kolaborasi antara social science dan computer science, dan harapannya itu bisa sampai, ini harapan kita ya, bisa sampai dipublikasikan di conferences atau bisa dipublikasikan di jurnal. Jadi lebih kurang seperti itu.
Oke. Wah, ini keren banget sih. Jadi kalau kalian eligible dan bisa daftar-daftar, ini kesempatan yang langka, apalagi di Indonesia kan gitu. Jadi jadwalnya nggak perlu menyesuaikan gitu. Kalau misalnya di luar negeri walaupun virtual kan kadang suka susah jadwalnya nyocokinnya. Nah, kalau mumpung di Indonesia jadwalnya harusnya gampang nyocokinnya. Dan ketemu pembicaranya banyak yang keren-keren, nanti silakan aja dibuka sendiri, nanti saya taruh linknya di deskripsi. Tapi yang dibilang itu tadi, kursinya terbatas, cuman kalau di sini tertulisnya 20-30 orang, jadi silakan daftar secepatnya kalau memang eligible gitu ya. So iya,
sama satu lagi mas.
Oh iya,
Six ini gratis ya, jadi tidak ada sama sekali pungutan biaya.
Itu.
Jadi benar-benar gratis.
Penting itu, penting.
Penting. Jadi saya kalau misalnya dibandingkan ya, baik di Indonesia ataupun di luar, itu kalau mau ikut bootcamp atau bahkan kayak kursus Coursera atau lainnya gitu kan, ada biayanya ya. Nah ini SIX sama sekali gratis. Meskipun gratis, tadi yang seperti Mas Ali bicarakan, pembicaranya pun expert di bidangnya gitu ya. Beliau sudah mumpuni, punya banyak publikasi dan juga punya banyak project di computational social science gitu.
Sip, sip.
Nah, dan kita nggak cuma ngambil dari akademisi, tapi juga dari profesional, juga dari industri juga ada pembicaranya. Jadi benar-benar kita gabungkan dari benar-benar di dunia nyata kan, memang ada yang dari akademik, ada yang dari industri, dan juga ada yang dari social backgroundnya social science, ada yang dari computer science gitu.
Oke, sip. Ya. Jadi sekali lagi pesannya adalah daftar segera. Ini ditutupnya tanggal pendaftarannya, tadi saya lihat Maret ya, 18 Maret 2022.
Iya. Yeah. Masih bulan Maret, cuma lebih cepat daftar lebih baik.
Lebih baiknya, ya, karena tadi kursinya terbatas. Senin harga naik gitu, oh enggak ya, gratis tadi. Gratis ya tadi katanya. Sip. Paling itu aja mungkin kalau untuk kali ini. Terima kasih banyak Mas Ahmad dan Mas Firman. Mungkin satu inilah, closing statement lah dari masing-masing tentang computational social science. Mungkin kalau mau menarik orang-orang untuk belajar ini atau ya sedikit sharing lagi tentang pengalamannya dan kenapa ini bisa jadi menarik gitu. Ya silakan mungkin Mas Ahmad dulu boleh.
Ya, jadi sekali lagi kalau saya menekankan bahwasanya sekarang itu zamannya sudah interdisiplinary gitu ya. Jadi teknologi itu sudah merambah ke mana saja. Di bidang ilmu apapun itu kalau tidak pakai teknologi informasi kayaknya kok sulit sekarang gitu ya. Jadi pemrograman itu bukan lagi monopolinya orang-orang computer science, orang-orang informatika, itu tidak gitu ya. Jadi jangan ragu, jangan takut gitu ya untuk belajar bahasa pemrograman untuk mereka yang dari social science, karena itu akan sangat-sangat bermanfaat juga. Fokusnya beda kok, jadi nggak usah khawatir. Di sisi lain untuk yang komputer science juga nggak perlu khawatir, karena nggak kemudian ranah apa lahannya diambil itu tidak. Karena yang social science ya fokusnya menggunakan bahasa pemrograman untuk membantu analisis mereka gitu ya, untuk membantu mengungkapkan fenomena sosial gitu ya, bukan untuk bikin aplikasi gitu ya. Kalau di computer science di ini kan mereka fokusnya kan lebih ke itu tadi, ke pengembangan, development, deployment gitu ya. Jadi tetap nggak usah khawatir gitu ya, justru dengan kita saling memiliki ini akan dunia dunia pemrograman itu akan jadi semakin menarik, semakin variatif juga, semakin ramai gitu ya. Dan justru dari situ juga nanti berkembangnya jadi akan jauh lebih pesat gitu. Itu kan pendapat saya dari saya.
Terima kasih Mas Ahmad. Mas Firman?
Kalau dari saya lebih ke untuk teman-teman social science kali ya, untuk teman-teman social science
Hmm.
yang mendengarkan ini gitu, jangan ragu dan jangan takut untuk belajar computational science, coding gitu ya, karena ini akan memberikan warna, nuansa, dan juga metode baru gitu ya untuk teman-teman mempelajari bidang teman-teman masing-masing. Dan salah satu caranya yang gratis dan mudah itu dengan daftar SIX. Jadi jangan lupa sebarkan SIX dan juga kalau bisa daftar segera.
Siap.
Itu Mas.
Sip. Wah, singkat padat dan jelas. Nah, jadi kalau pengen tahu lebih banyak silakan daftar SIX lagi-lagi nanti tautannya saya taruh di deskripsi untuk episode kali ini. Terakhir ya, sekali lagi terima kasih banyak untuk Mas Firman, Mas Ahmad sudah mau datang hari ini, sudah mau ngobrol-ngobrol sama saya. Mudah-mudahan pendengar juga belajar banyak tentang computational social science dari obrolan kita yang sebenarnya singkat ini gitu ya. Ini masih banyak lagi paper-paper lain yang sudah diterbitkan oleh Mas Ahmad dan Mas Firman yang menurut saya sangat menarik untuk dibahas gitu, karena sekali lagi ini kan tentang social science juga dilihat dari sudut pandang komputasinya juga gitu. Jadi sesuatu yang paling tidak untuk saya ini sangat dekat gitu. Karena sosial ya, kita hidup bersosial, karena komputer ya urusan saya juga banyak dengan komputer gitu. Mungkin para pendengar juga banyak yang bisa relate. So anyway, sekali lagi terima kasih Mas Ahmad, Mas Firman. Senang sekali saya hari
sama
ini.
Mas Ali.
Sama-sama Mas Ali, thanks for having us.
Ya.
Yes. Thank you for having
semoga
us.
Besok-besok bisa diundang lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Kalau enggak nanti mungkin enggak harus buat podcast lah, tapi bisa buat yang lain-lain lah, kita ngobrol-ngobrolnya lagi ya. Oke.
Okay. Would be my honor.
Ya. Sip, terima kasih banyak kalau gitu. Terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah mendengarkan kalau bisa sampai sejauh ini, sampai ini selesai. Saya mengapresiasi, mudah-mudahan ini obrolannya menarik. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ciao.